You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Nick Belgar.
Maing buntag, Ronald, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, tulad ng mga nakalipas na taon, ngayong linggong ito ay ipinagdiriwang ang tinatawag na Cebu Press Freedom Week. So, ano ang natatangi sa linggong ito kumpara sa mga nakalipas na taon?
Ronald, isang kaibahan sa pagdiriwang ng Cebu Press Freedom Week ay dati nang meron silang parada pagkatapos nung yung unang araw mismo, pero ngayon pinagpaliban ito. Ang talagang ginawang pagbubukas nito ay isang misa, at ang formal na pagbubukas nito sa pagdiriwang ng 26th na Cebu Press Freedom Week kamakalawa na ipinangunahan ni Cebu Auxiliary Bishop Dennis Villarrojo na siya rin nangunguna sa pagganap ng misa sa nasabing selebrasyon. Ronald, sa okasyon ng humilya ng nabanggit ay hinamon niya ang mga kasapi ng media na magiging saksi sa katotohanan at sasabihin ang totoong pangyayari at hindi magpapaalipin sa takot. Ayon pa sa nabanggit na ang mga alagad ng media ng Cebu ay hindi dapat maghugas kamay lang tulad ni Poncio Pilato, bagkus kailangang maging saksi sa katotohanan sabay sa paggulong ng panahon at kaganapan sa paligid. Ang selebrasyon, Ronald, ng Cebu Press Freedom Week ay magtatapos sa darating na Sabado.
Ronald? Pero medyo malaya naman ang pamamahayag dyan sa Cebu, no? Walang ganong problema, no?
Wala ganong problema, Ronald. Masaya yung sa celebration ay pagkatapos ay nagkaroon sila ng programa, merong contest, Mr. and Miss, Press Freedom, gano'n. At contest ng sayaw. Ayun.
Okay. At Nick, pinaalalahanan ng kagawaran ng edukasyon o ng Gitnang Kabisayaan yung mga kung paano papalitan yung mga klase na naliliban o nababakasyon. Ano ang balak? Ano ang ginagawa?
Totoo yun, Ronald, may kaugnayan kasi ito sa nangyaring yung bagyo na nananaras sa bandang norte ng Pilipinas. Dito rin ay nagdeklara yung ibang mga eskwelahan ay idineklarang walang pasok. Bagamat wala talagang minimal lang yung epekto nito dahil yung mga sasakyang bandagat hindi mo na pinaalis. Ganun. So dahil nga dineklarang walang pasok, pinalalahanan ng Department of Education ng Gitnang Kabisayaan o DepEd ng Rehiyon 7 ang mga school administrators na magplano na kung paano mapalitan ang mga kinansilang pasok nitong mga nagdaang araw. Ayon pa sa pinuno ng DepEd ng Rehiyon 7 na kailangan na ang mga school heads at mga teachers ay magsagawa ng make-up classes. Dagdag pa ng nabanggit na kailangan makumpleto ng eskwelahan ang required na bilang ng mga school days para sa school year 2018-2019. Para sa school year na to, Ronald, 208 araw ang dapat kumplituhin. Sinabi rin ng nabanggit na posibleng gumawa ng adjustment ng class hours sa mga araw na may pasok dahil kailangan makover ang mga araw na walang pasok. Ronald?
At Nick, meron din pagkilos ang yung kagawaran ng edukasyon na medyo pagaanin yung laman ng bag ng mga estudyante. So ano yung ginagawa nila?
Ronald, ito'y pinangungunahan ng panlalawigang pamahalaan, particular na ang Cebu Provincial Board. Meron silang paghihikayat sa Department of Education at mga schools division ng mga syudad ng lalawigan na magpatupad ng mga praktikal na hakbangin upang malimitahan ang bigat ng mga school bags na dinadala ng mga mag-aaral sa eskwelahan araw-araw. Binigyan pansin ng bago lang na-aprubahan na resolusyon ang dinadalang mga backpack o bags na puno ng maraming libro at iba pang mga gamit sa pag-aaral. Ayon pa sa mga tinuukulan na ang araw-araw na dinadalang mabigat na bag ay maaaring maka-apekto sa kanyang gana na mag-aral. Dagdag pa ng mga tinuukulan na ang ganitong kinagawian ay maaari ring makapagdulot ng hindi maganda sa pangangatawan ng mga mag-aaral. Sunan?
Okay. Yan. Tama nga naman. No? Eh, kaya nag-aaral ang mga estudyante para matuto, hindi naman para magbuhat ng maraming gamit. At Nick, tungkol naman sa PAGASA, ano yung mungkahi nila sa pagdeklara ng walang klase? Ano ang nangyayari?
Ito rin yung Ronald, bunso din ito nung parang maghahanda para sa magiging epekto ng umpong at magkaroon ng pagtitipon sa pamumuno ng gobernador ng Cebu. Tapos doon sa pagtitipon na yon, iminungkahi ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ng Cebu na mas mabuting ilocalize ang pagdeklara ng suspension ng klase kapag mayroong kalamidad tulad ng bagyo. Inahayag ng nasabing mungkahi sa panahon ng isang pagtitipon na itinatawag ni Governor Hilario Davide III sa makainan kasama ng iba't ibang mga pinuno ng Departamento ng Kapitolyo at ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon pa sa direktor ng PAGASA na ang mga mayor at maging ang mga principal ng eskwelahan ang siyang makapag-assess kung dapat bang ituloy ang klase o hindi. Kaugnay rito ay sinabi naman ng tagapagsalita ng Provincial Risk Reduction and Management Office na hindi na kailangan na nakasalalay pa sa desisyon ng gobernador kung meron bang kanselasyon ng klase, lalo na kung ang iilang bayan lang ang apektado ng pag-ulan.
May panukala yung Provincial Development Council ninyo ng pagbibigay ng budget para sa mga catastrophe, mga unos? Ano ang nangyayari?
Meron inihayain ang nabanggit na ahensya na panukalang budget para sa susunod na taon. At ito ay inaprubahan ng Cebu Provincial Development Council. Ang panukalang 200 milyong piso na budget ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kamakailan para sa taon 2019. Ang nasabing halaga ay mas mataas ng 19 milyong piso kung ikukumpara sa naging budget nito noong taon 2018. Ang nabanggit na panukalang budget ay isusumiti sa Provincial Board at nangangailangang maaprubahan sa isasagawang budget meeting para sa taon 2019. Sa panukalang 200 milyong piso na budget, ang Disaster Prevention and Mitigation ang siya pa rin nakakuha ng pinakamataas na bahagi ng inilaang pondo. Ronald?
Okay. At Nick, medyo mukhang magkakaroon na ng yelo dyan sa Cebu. Ah. Anong klaseng yelo ito?
Totoo yan, Ronald. Nakatakdangang magbubukas ang Snow World sa darating na buwan ng Disyembre sa bayan ng Minglanilla, lalawigan ng Cebu. Itong bayan na to, Ronald, ay malapit lang dito sa siyudad ng Cebu. Dahil dito, di na kailangan babiyahe pa sa ibang bansa o pang makaranas ng snow. At maliban dito ay marami pang attraction na makikita sa loob ng Anju World Theme Park na kinuruunan ng Snow World. Ayon pa sa pinuno ng namamahalan ng theme park na ang 3.5 hektarya na kinaruroonan nito ay meron ding iba't ibang retail stores, restaurant, hotel, supermarket at iba pa. Dagdag pa na nabanggit na dito sa Pilipinas ay nasa Star City ng Maynila ang unang Snow World pero mas malaki ang gagawing Snow World sa Cebu kung ikukumpara sa Maynila. Ronald?
Okay, Nick, meron pa?
Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, para sa SBS Filipino, ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Gilong Nick Melgar, sa paghatid ng mga pinakahuling ulat buhat sa Kabisayaan. sbs.com.au